Chtěl bych s vámi dneska přemýšlet nad jedním textem z Markova evangelia, velice známým textem. A přečtu z evangelia Marka z 10. kapitoly od 13. do 31. verše. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, skládal na ně ruce a žehnal jim. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nesizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět si otce svého i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustí dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí. A přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Nadepsal jsem si to na cestě. Na cestě. Několik událostí, které se udály na cestě. Bylo odpoledne a seděl jsem na zahradě doma a pročítal si tu 10. kapitolu Markova evangelia, přemýšlel jsem o ní a tak jsem, najednou jsem si připadal skoro, jako kdybych tam s těmi učedníky skutečně byl. A přemýšlel jsem o tom, co se tam vlastně událo. Co zaznívá z těch slov, znějících kdesi za Jordánem, někde na cestě do Judska, kde Ježíš vyučuje shromážděné lidi. O čem jsme tam vlastně četli a co tam vidíme za obraz, za události? Pán Ježíš skončil s tím vyučováním a tak jasné, že půjde dál. A najednou se k němu ještě hrnou mámy s dětma, a, nebo tátové možná, spíš ty matky v té době. a chtějí, aby se jejich dětí dotknul. Aby nějak je přivesli před Boží tvář Pánu Ježíši. A slyšíme tam, učedníci říkají, jděte pryč, to se nehodí, to není vhodné, nechte ho být, nechoďte sem s těma dětma, sem nepatříte, tady je to jenom pro dospělé, pro muže možná. A těm, kteří přinášeli ty děti, to zakazovali. A vidíme reakci Pána Ježíše, že se na ně rozhněval. Nevíme jak, co jim řekl, ale prostě rozhněval se na ně. Jako kdyby vůbec nerozuměli tomu, co před chvílí slyšeli. A viděli jenom ten svůj pohled. A říká, nebraňte jim. Kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. A pak ty děti objímal a žehnal jim a vracel rodičům. A když přemýšlím o dítěti, tak to dítě asi moc nespekuluje, moc nepřemýšlí o budoucnosti. Vím, že děti spíš sní, představují si všelijaké věci, které se třeba ani nestanou. Ale vyhlíží je. A dítě se raduje z toho, co dostává. Žel třeba jsem přijal i to, když říkali, že teroristi nabírali dětské bojovníky, protože děti nepřemýšlí moc o budoucnosti, nedováží si domyslet důsledky svého jednání. A když je vede někdo zlý, tak mu dělají zlé věci. A je to vina toho, kdo je vede především. Pán Ježíš říká, nechte je přicházet ke mně, k tomu dobrému pastýři. Dítě nechce být samo a když se něčeho lekne nebo bojí, tak utíká k rodičům a schová se a nechce k cizímu. To je dobře, když utíká k rodičům a ví, že ho mají rádi. Dítě chce dělat to, co rodiče. A tak to je vlastně i takovým obrazem nás, Božích dětí. Vírou jsme se stali Božími dětmi a tak můžeme důvěřovat Bohu. Ale vidíme, že tím ten příběh nekončí, tam je další a další věci se tam odehrávají. A Pán Ježíš se už zvedá opět, že půjde dál a v tom tam přibíhá k němu nějaký člověk, padá tam před ním, kleká, si tam před ním čteme a říká, mistře dobrý, co mám dělat? Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Už jsem slyšel víc kázání na toto téma a nějak mě to pořád zaměstnávalo. Je to téma o mně? Jsem i já ten člověk, který třeba takhle se ptá Pána Ježíše, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A co vlastně je to za člověka, který tam přibíhá? Čteme tam potom, že měl velký majetek, tak si představím docela dobře, že když měl velký majetek, musel mít i mnoho lidí, kteří na něm pracovali. On to jistě sám nedělal. Měl mnoho zaměstnanců třeba. Měl s tím mnoho starostí. Přitom čteme na druhé straně, že poctivě dodržoval všechno, co Boží zákon říkal. A to si myslím, že nebylo vůbec samozřejmé. Ti, kteří mají hojnost, tak většinou se o druhé moc nestarají. Dodržoval to, co Pán Bůh nařizoval a takoví lidé v izraelském národě byli považováni za spravedlivé. Když v Bibli Osten byl spravedlivý muž, tak to byl člověk, který dodržoval zákon. který dodržoval to, co měl. Ten člověk tak si představil, že měl diář země nabitý. Telefony nebyly, ale tak to měl možná v hlavě, co všechno musí zařídit. S velkým majetkem jsou velké starosti, se zaměstnancama to vůbec, to ani to je bývá hrozné někdy. Možná, že váhal, ale přece se nakonec rozhodl a žádná důstojnost, žádná oficialita prostě najednou běží jako malé dítě. Běží, prostě všechno nechá a běží. A pokleká před Ježíša, padá tam před ním a nehledí napravo, nalevo, nehledí na to, co na to řeknou lidé okolo, kteří věděli, jo, to je ten bohatý, opatrně, aby jsme se zachovali. A slyší od Pána Ježíše, proč mě nazýváš dobrým? Co myslíte, proč tam ten muž běžel? Myslíte, že běžel pro pochvalu, aby Pán Ježíš, aby slyšel, že je dobrý a že dělá dobře a že dělá to, co má a že vlastně tam bude pochválen? Jsem přesvědčen, že proto by neběžel. Proto by před ním nepadal. Proto by nenechal v té chvíli všechno, co měl a nevolal, co mám dělat. Co mám dělat, abych udržel, abych měl podíl na věčném životě. Slyším v tom výkřik člověka, který má bezradné srdce. Člověka, který má všechno. Bohatý, mohl si pořídit, co chtěl. Ale přitom hledá, protože v srdci cítí nejistotu. Snaží se žít správně, jak čteme. Má k tomu nějak dostatek prostředků, žádnou nouzi netrpí. Může dělat, řekněme, dobré skutky. Tomu se to dělá, když má peníze. Ale on přece tuší, že je to nějak málo. Že je to, i když má všechno pozemské, takže je to málo, aby se mohl postavit před Boží tvář. Nevím, jak vy, ale já jsem zažil v setkání s lidmi několikrát v životě takové volání, kdy kromě někdo přišel, neznámý třeba člověk víceméně, a říkal, co mám dělat. Co mám dělat? Já jsem takovýmhle srabu, tohle jsem provedl, já cítím, že to nějak blbě, nebo že něco musím udělat. A v podstatě buď přímo řešil to, chtěl to řešit nějak před Bohem, alebo nevěděl prostě, co s tou situací, nevěděl si rady. A tak si vybavuji několik těch událostí, kdy stejně to vyústilo v to, že jsme se spolu modlili nějak, přinášeli to před Boží tvář. A toho člověka jsem třeba nikdy v životě neviděl. Ale tak jsem tomu rozuměl, že v té chvíli to bylo to, co on potřeboval. Co s tím udělal, nevím. Ale několikrát jsem to zažil v životě, takové volání. Ten muž oslovuje Pána Ježíše mistře dobrý. Ale z toho, to oslovení mistře vlastně znamená učiteli. Učiteli. Tak dobrý učiteli, poraď mi. A Pán Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Když jsem byl v učení, tak jsme měli mistra odborného výcviku, název správný, a tak byl to odborník v řemesle, dobrý člověk ve svém oboru, naučil nás, ale někdy měl slabou chvíli a tak si zavolal nějakého učedníka, dal mu takovouhle botu skleněnou a poslal ho s ní pro pivo. Pak byl nepoužitelný ten den už. Byl to dobrý mistr, ale také nebyl dokonalý ve všem. Pane říká, dobrý jedně Bůh. Tam směruj svůj život. To je to dobré zaměření. Ne k člověku, třeba i k dobrému učiteli, který je dobrý, užitečný, ale také je to jenom člověk, který zápasí všelijak. Ale Pán Ježíš vidí dál. Vidí, že srdce toho člověka je zneklidněné. A tak mu říká, jestliže to tvoje srdce je opravdu tak zneklidněné, unavené, neví si rady a cítí, že není vlastně s tím vším, co má spokojené, že to je nějak málo. Jdi a prodej všechno, co máš. A rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak pojď za mnou. Všimněme si tady, což si myslím, že je důležité, že Pán Ježíš neříká, prodej svůj majetek, rozdej chudým a budeš mít podíl, budeš vlastně v nebi, budeš mít zajištěné nebe. Ne, on říká, budeš mít tam poklad. Nebude už tady na zemi, už nebudeš mít ty starosti o ten majetek a ten tvůj poklad se přesune do nebe. Už tě nikdo nevezme a nebudeš muset ani se honit každý den a starat a přitom mít v srdce zneklidněné, že to je všechno takové na nic. Možná, že podobně bychom si připomněli to u Jakuba, který nás zve, abychom si ukládali poklady v nebi. Proč? Nejenže budeme zbaveni mnohých starostí, ale také je řečeno, že kde je náš poklad, tam bude i naše srdce. A myslím, že to je jedna z věcí, o co i v té situaci jde. Vnímám, že ten člověk měl to srdce rozdělené, rozpolcené. On dělal všechno, co uměl, dělal to dobře, dělal to poctivě, ale jeho srdce říkalo, co dál? A nebylo s tím upokojené. Ale kde je náš poklad, tam bude i naše srdce. Kde je náš poklad, tam nás to srdce táhne. Když máme někoho rádi, muž říká, ty můj poklade, tak je s tím pokladem rád. A je to dobře, a že s ním dlouho a celý život a 50 let, je to dobře, je to krásné. A nedá se to koupit, nedá se to nějak, prostě musí se to prožít. A v tom je ta cena. Když něco obětujeme, dáme druhým, oddělíme třeba na boží dílo, když někomu pomůžeme, když věnujeme čas potřebnému, to jsou určitě poklady, které se ukládají v nebi. Něco nás to stojí, není to vůbec nějak samozřejmé a i často zápasíme. Zápasíme se svým starým já, zápasíme se svou sobeckostí, zápasíme se svou důležitostí, možná vlastní potřebami, možná i vírou, že když dáme něco těm chudým, kde to prostě zmizí, že to má smysl. Že Pán Bůh o tom ví. Slyšel jsem i takové názory třeba, když se někomu pomáhalo, tak někdo říkal, hele, já nic nedávám, protože kdo ví, jak to tam je a kdo ví, jestli to tam někdo dostane a ono se to rozkrade a tak já nic nedám, já si to nechám všechno sám. A slyšel jsem druhý názor, Já vím, že se toho spousta rozkrade. Já vím, že spousta to nepřijde tam, kam má. Ale Pán Bůh má moc poslat třeba poslední korunu tomu, kdo ji potřebuje. A nebo pomoc, nebo nějakou podporu, záchranu. A kdyby to bylo jenom pro jednoho člověka, tak já to obětuju. Poklady, které si ukládáme v nebi. Ale čteme v Božím slově, že jsou ty činy, které nám Pán Bůh vlastně připravuje. Že my si kolikrát myslíme, co jsme si vymysleli dobrého, ale často je to, že jsou to věci, které Pán Bůh připravil a jenom čeká, jestli my do nich nějak vstoupíme. Někdy bych řekl, že čeká, že říká, tak už se rozhodni, už to udělej, co jsem připravil. Udělej to dobré, co máš. Jedno je jisté, že ty dobré činy nám nezajistí věčnost. A to ani Pán Ježíš neříká tomu muži. Protože je to Bůh, který zachraňuje. Dobrý Bůh, který zachraňuje. Ale jedno je jisté, že pokud nic dobrého neuděláme, tak tomu rozumím tak, že to naše srdce zůstane připlácnuté na zemi a tam se nemůže a nemůže odlepit a zaměstnává se jenom sebou a svými věcmi. A tak si to uvědomuji, že včera jsem byl na setkání spolužáků večer ze základky, tak bylo to docela příjemné posezení, popovídali jsme v rámci možností hluku, ale říkal jsem si, část těch starých kamarádů prostě jsou přilepený těmi starostmi k zemi a prostě říkal jsem si, jak je to fantastické, že Pán Bůh nás pozvedá a že nám dává výhled někam výš, jenom od toho pozemského všelijakého starání a trápení. Díky mu za to, díky za jeho ducha. Když zůstane to naše srdce přilepené na zemi, k těm pozemským pokladům, tak pak snadno zaroste všelijakým křovím, jak čteme v jiném podobenství, a všelijakými starostmi a zklamáním všelijakým spoléháním jenom na sebe a na svoji důležitost. A je to nakonec smutné. Ale když si ukládáme poklady v nebi, když vlížíme k nebi, když následujeme Krista, tak on nás vede tou cestou života za sebou. Jako píše, že víra se projevuje skutky. A píše dokonce, že i démoni věří. Napsáno, démoni věří, že Bůh, no samozřejmě, že to věří, protože oni to ví. Ale to je všechno. Nic víc. Oni jenom ví. Ale my jsme vybízeni k tomu, aby jsme vírou šli, aby jsme nezůstali přilepeni na zemi, aby jsme si ukládali poklady v nebi a aby se i naše srdce mohlo svobodněji radovat. Protože když si ukládáme poklady v nebi, tak už se tolik naše srdce neděsí těch pozemských starostí a zkoušek. A čteme třeba u Jakuba, že dokonce se můžeme radovat, že všelijakých zkoušek, protože se v nich tříbí naše víra. A my víme, že nejsme lhostejní Pánu Bohu, že nás ve všelijakých zkouškách i posiluje a že s námi jedná. A tak si uvědomuji, že třeba nejhorší okamžiky života ve víře jsem prožíval ve chvíli, kdy se mi zdálo, že Pán Bůh prostě mlčí. Že nemluví, že mě nechává být a říká, dělej si, co chceš, prostě nic. Je daleko lepší, když prostě cítím, že Pán Bůh říká, tam běž, tam nechoď, nebo tak obrazně. Živá víra jedná. a může se radovat i ze zkoušek. A když se nevíme rady, tak čteme, že máme prosit Boha. Máme přijít k Bohu. Máme jako ten muž, který běží ke Kristu, jít k Bohu. A Bůh nám dá moudrost. Možná, že ta moudrost je jiná, než dává svět. Zřejmě nám Pán Bůh neporadí, jak navýšit konto, jak vyhrát někde loterii. Možná i v některých jiných věcech člověk prožívá, že nám Pán Bůh dává svobodu. Rozhodni se tak, jak to cítíš ve svém srdci. To tak, jak se naučil, jak myslíš, že to je správné. Ale když k němu přicházíme a když u něj všechno složíme, tak on naplňuje naše srdce pokojem. Dává nám světlo a ukazuje i cestu dál. Ukazuje, že v těch našich lidských pohledech některé věci jsou neřešitelné. Ale tak, jak říká Pán Ježíš, že u lidí je to nemožné, u Boha je možné všechno. U Boha je možné všechno. I to, co se nám po lidsku zdá nemožné. Je možné, aby skončila válka na Ukrajině. Je to, u Boha je to možné. A je možné, aby skončily všelijaké války mezi námi, lidmi a v rodinách. A tak se člověk modlí za mnohé věci a hlíží je. A tak si říkám, je to dobře, nebo to není dobře, nic se neděje, řadu let třeba se za něco modlíme, za přátelé některé, člověk se modlí za děti, za příbuzné. Ale je to, si myslím, jako s tou cestou. Že to jsou věci, které už nikdo, už se nedají udělat znova. Když jsme to před Bohu předložili, když jsme se za to modlili, tak už je to uložené, ty modlitby jsou uložené. Nedá se to zpětně nějak dohnat. A Pán Bůh to všechno zná, ho všem ví a u něj je možné všechno. U něj je možné všechno. Pán Ježíš dokončuje odpověď tomu bohatému pozváním k následování. Je to vlastně odpověď, kudy vede teda ta cesta k věčnosti? Následováním. Následováním. Následujeme Krista, v kterém je život. A když to ten náš muž slyší, tak vůbec o ničem nediskutuje. Čteme, že odchází zamyšlený, smutný. Příběh je otevřený jako lidský život. Život každého člověka je otevřený a nevidíme, co bude zítra, pozítří, kolik máme kdo vyměřeno času, jaké úkoly nebo radosti jsou před námi. Ten muž odchází. Pán Ježíš nepřišel ho odsoudit, ale spasit. A já věřím, že Pán Ježíš dobře věděl, jak to skončí. Že on věděl dobře, že ten muž to prostě nedá v té chvíli. Nedali to ani učedlníci, když to slyší, co ten muž už odešel a už přemýšlí někde o tom, co slyšel, tak Pán Ježíš ještě říká učedlníkům, že bohatý vejde nesnadno do Božího království. A pak ještě, tak učedníci jsou zaraženi. A pak dodá ještě to zgraduje, ještě jednou opakuje, že snáš projde ten velbloud uchem jehly do Božího království. Je to pro toho bohatého horší, než ten velbloud pokolenou tou malou brankou, které se říkalo ucho jehly, tak to někteří vykládají, kde se musel prostě nějak prorvat pokolenou ten velbloud do zavřeného města. Je to horší ještě než tohle pro toho bohatého. U lidí nemožné. Sami to nedokážou. Ale Pán Bůh ho může protáhnout. Může. Vidíme, že učedníci jsou zděšeni. A když jsme četli dál, i ten příběh, jak pokračuje, když Pán Ježíš odešel, tak tam čteme, že i ti, kteří šli za ním, byli vylekáni. Sklopený hlavy měli a nevěděli vlastně. Říkali si, no to teda, jako neznáme nikoho, kdo by to tak udělal takhle. Já nevím, jestli ty učedníci v té chvíli bavili někoho, kdo by takhle jako jednal natvrdo, jak Pán Ježíš řekl třeba tomu bohatému. A učedníci vlastně nepochopili vůbec, že se nejedná o majetek. Vůbec se nejedná o to, že ten bohatý by tam nemohl být spasen. Že se nejedná o nějakou absolutní chudobu, která, když všechno prodáme, tak to pochopili někteří i křesťané po prvních stoletích a nějak se třeba uchýlili do nějaké samoty. O to vůbec nejde. Pán Ježíš tam promlouvá k tomu hledajícímu srdci a ukazuje mu cestu, kudy vede k vysvobození. Petr jako mluvčí apoštolů většinou takový rychlý, tak už to nevydrží a vyhrkne, pane, ale my jsme opustili všechno, co bude s námi. A mě to připomnělo jeden příběh, když jsme kdysi byli v Chorvatsku a v Rijece jsme měli nějak, neděli jsme tam byli, jak jsme říkali, podíváme se někam do nějakého společenství křesťanského. A tak jsme přes bytnou zkoušeli telefonovat někam a dovolili jsme se na nějakou faru nebo na nějaký někam. A tam zvedla sluchátko jakási holčička a říkala, ale já jsem ve shromáždění byla na pobožnosti. Přišla asi první domů a najednou telefon a teď někdo volá, jak to, že tam je? Teď já jsem udělala, co jsem měla. Učedníci říkají, udělali jsme všechno, co jsme měli, pane, teď my jsme vůbec neudělali tohle, co ty říkáš tomu bohatýmu. Jsme vůbec nic neřešili. Pane, my jsme jenom udělali, co jsi nám řekl. Tak si můžeme všimnout, že ty učedníci, na rozdíl od toho bohatého, vůbec neřešili svůj majetek. Možná ani neřešili moc svůj život. Ani ho moc, možná neměli moc naplánovaný. Ani neměli tolik možností. Obyčejně žijí. Ale přece jsou něčím zvláštní. Něčím důležitým. Oni nejsou pohlceni životem, i když mají spousta starostí a třeba loví ryby a musí na moře a zápasí o živobytí. Pracují, ale přitom vyhlížejí Mesiáše. A když zavolá, tak prostě všechno nechají a jdou. Poslechnou. A dokonce víme z toho, jak byli povoláni, že oni nemají řešit vůbec svůj majetek, nemají řešit příbuzenstvo, nemají řešit ani pohřeb žádný. Prostě teď je třeba, abyste šli a udělali něco. Oni neví, jak dlouho to bude, jestli to je na chvíli nebo na celý život. Ale poslechnou a jdou. A tak to důležité, co tam vidím, že to jejich srdce také naslouchalo. I muž, srdce toho bohatého muže bylo zneklidněné a naslouchalo, ale i srdce učedníků naslouchalo. Bylo připravené a když zaslechlo hlas Pána Ježíše, tak šlo. Boží duch nás učí rozeznávat a slyšet, co je důležité. A nejen slyšet, ale pak jednat. Pak jednat. A udělat to, co nám Pán Bůh nebo Duch Boží položil na srdce. Jsem přesvědčen osobně, že Boží duch se dotýká lidských srdcí. a zve nás k dobrému jednání. A jde o to nepromeškat to volání, ty okamžiky, kdy nás Bůh k něčemu volá. A pokud je to z jeho vůle, jednejme. Tak jako třeba Samaritán, který se ujal toho ubitého, i když několik jiných předtím ho minulo, protože prostě měli něco důležitějšího, nebo se jim to tak jevilo. Žena dala peníz, který byl v té chvíli její poslední. Pán Ježíš říká, že dala víc než všichni ti, kteří dali z toho svého bohatství. Filip třeba je někam poslán a tam pokřtil komorníka kanadské královny. Mohl říkat, pane, proč, nač je tam někam do pustiny. Petr pověsil síť a šel za pánem Ježíšem a teď zrovna nedávno se připomínalo zase nové natočení filmu. Vinton zachránil spousta dětí malých. Ano, udělal, co jsem přesvědčen, duch boží pokládá člověku na srdce. Já nevím, jak to pán bude hodnotit, ale pán Bůh může zachránit kohokoliv. Učedníci nakonec slyší amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí, polí a v přicházejícím věku život věčný. Není tam zajímavé, není tam zmíněn, že dostane jiného otce. Opustí otce, ale nedostane jiného otce. Máme jediného otce, Boha. Toho, který je dobrý. Co tedy si z toho dnešního přemýšlení asi bychom měli odnést? Je vlastně dobré se Ježíše ptát? Myslím si, že mnozí lidé se dnešní době neptají. Neptají se moc na to, co je dobré, protože můžeme uslyšet něco jiného, než chceme. A to si myslím, že je problém člověka. My chceme slyšet to, co se nám líbí. Ale díky za to, že Pán Duch zneklidňuje naše srdce lidská. A co když teda uslyšíme, se zeptáme a uslyšíme něco jiného, než očekáváme, než se snažíme žít? Pán Ježíš nás vyvádí z otroctví a říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. O tom mluvil i Hus, o pravdě, která vysvobozuje, která dává svobodu. A i ten bohatý slyšel pravdu, říkal, jestliže tvoje srdce opravdu je tak neklidné, a tak tím majetkem nikdy to nebude lepší. A udělej, stejně k tomu dojdeš nakonec. Stejně k tomu dojdeš. A udělej něco, prostě zbav se těch starostí a pojď za mnou a bude tvoje srdce pokojné. Ale učedníkům řekl zase něco jiného. Řekl, vůbec se o to nestarejte, to, co je za vámi, a pojďte teď, udělejte to, co já potřebuju. A mnohým jiným následovníkům říká i různé úkoly jiné a jiné pozvání. A tak, jako jsme různí lidé, tak i ty naše cesty jsou různé, ale má to být cesta za Kristem. To slovo tady, které se zmiňoval, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými, zaznělo farizeům, kteří si mysleli, že plní boží zákon, když Krista zabijí. On jako ty učedníci, kteří si mysleli, že když vyženou ty děti, tak že to je správné, že to pán Bůh chce, pán Ježíš. Někdy máme svoje představy, co je správné, že jsme dost moudří křesťané a víme, co máme dělat. Ale je potřeba se ptát. A je dobré, když uslyšíme i něco jiného, než jsou naše představy, a porozumíme tomu, že Pán Ježíš nám to neříká proto, aby nás srazil do prachu, ale protože nám říká, já tě chci vysvobodit. Prožil jsem to sám jedné situaci v mládí, kdy jsem o něco zápasil a říkal si, takhle to by mělo být. A nechtěl jsem se zeptat, jestli je to správně. Já to tušil, že to je špatně, to, co chci. A pak jsem nakonec dostal odvahu, říkal jsem, Pane Ježíši, je to dobře? Bylo mi naprosto jasné, že to je úplná blbost, co chci, že to je úplně špatně. A já jsem byl z toho vysvobozen. Mohl jsem se radovat. A mohl jsem, pak teprve jsem viděl, že by to byla cesta úplně na nic. Úplně na nic. Pán Ježíš nám říká pravdu, když za ním přicházíme, aby nás vysvobozoval od našich starostí, které nás svírají a které můžeme u něj složit. A také to je pro mě i odpověď pro toho bohatého, i pro ty učedlníky. Ti učedlníci tam slyší, že v tom, že opustili všechno, vlastně se dozvídají, že ponesou kříž, že ta cesta jejich vlastně bude v utrpení. Možná by to radši neslyšeli. Ale tak to bylo. Ale nemusím si pak kreslit nějaké iluze a můžou rozumět tomu, že ta cesta je Boží režii. Jan Křtitel to pochopil, když říká, on musí růst a já pak se menšit. A tak, když přicházíme za Kristem a ptáme se, tak on říká, pojďte za mnou, pojďte za mnou. A já vám budu ukazovat cestu, kterou máte jít. A to je z toho textu, který jsem vám četl, to, o čem jsem vám chtěl povědět. Pojďme za Kristem, hledejme pravdu, když třeba uslyšíme něco jiného, než chceme slyšet. Ale je to k našemu vysobozování od všelakých našich zajatostí sama sebou, zajatostí starostmi, zajatostí úzkostmi, zajatostí tím, jestli jsme se všechno udělali správně, zajatostí ve všelakých starostech o druhé lidi, za které se modlíme a nevidíme třeba výsledky. Když uděláme, co máme, je to dobře. Je to dobře. Amen.